Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan bu ýyl hem 3 million düýüp nahal oturdur. Öňe ekilen agaçlar guraýar. 15-nji fevralda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda 2019-njy ýylda bag ekmek hakynaky karara gol çekdi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň bu ýyl ýurt boýunça 3 million düýüp agaç nahallaryny oturtmak göz öňünde tutulýar. Oturduljak agaçlaryň 1,5 million ahal welaýatynyň Akbuwda ýetirawy bilen Bäherden ýetirawynyň arasyna ekilir. Galan 1,5 millionu yurdun beylik hükünçöklörüne oturdular. Azatlyk Radiosunun Aşgabatda havarçısı atlandırılmazlık şertini 21. fevralda beren mağlumatını üstümüzdeki mart ayına ekilecek ağaç nakarları için devleti değişli idara kerhanaların işgərlerinden pul yığınılayanlığına itti. Bu büdjet işgärlerinin maşgalı büdjetini agrym salýar. Anyk mysallar bermeli bolsa Bäherdeniň Halı fabrygyny, Büzmeýniň Halı fabrygyny, Büzmeýniň Büzmeýin Gräs diýen energetika kärhanasyna we beýleki döwlet edaralaryna ýygnaklar geçirilip 5-nji marta çenli edaralaryň hasapçylaryna adam maşyna 10 manat töleg tölemek talap edilýär diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä mugallimlerden we medeniýet işgärlerinden etraplarda adam maşyna 5 manatdan vilayetleriň administratif merkezlerine we paýtagtda adam maşyna 10 manatdan pul ýygnalýar. Toplanan maliýe ferişdeleri agaç ekmek işlerine sarp edilir. Türkmenistanyň prezidentiniň kararı bilen geçen 2018-nji ýylda da 3 million düýüp nahal oturdulupdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ikinji habarçysy 20-nji fevralda beren maglumatyna oturdulýan agaçlaryň agramly bölüginiň käle gelmeýändigini aýdýar. Bizde yam 4-nji gedek arçyk we soosun agaçlary ekilýär. Geçen ýyl ekilen agaçlaryň 4-den 1-i käle geldi. Yoksan bolmasa ondan ozalky ýyllar bilen deňeşdireniňi olar ýygdyrly suwuruldy diýip habar çaýdýar. Türkmenistany her ýyl 2 gezek güýz we bahar pasarlaryna ähli halk ýowurlary geçirilip büdjet işgärlerine agaç ekdirilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy şu wagtda çenli 27 ýylyň dowamyny ekilen 80 miliona ýakyn agaç nahalynyň soňky ahwaly bilen gyzyklanýar. Nire gitdi şol agaçlar diýip ol soraýar. Onuň sözlerine görä şu wagtda çenli oturdulan agaç nahallarynyň agramly bölegi öfüp käle gelmedi. Doğru Köpetdağın etegine ekilen ağaçların boy alıp oturanları var. Göktepe çenli ekilen ağaçların arasını boy alıp oturanları var deyip habarçı belleyer. Türkmenistan ekologiyanı daşkı uruşovu korumak boyunca yürüytü devlet siyasatını yürüdiyenliğine aydiyar. Munun çäklerine Türkmenistanyň 1999-njy ýylyň sentýabr aýyna Gök Guşok paýdarlar jemgyýeti döredildi. Hemde şondan bäri her ýyl ýurt boýunça millionlarça düýüp nahal oturdylýar. Bir näçe ýyl mundan ozal Türkmenistanyň tebigaty gorumak ministrligi döredilipdi. Soňra ministrlik ýatyrylyp Owa hojalyk ministrliginiň binýadyna geçirildi. Ýanwaryň aýagynda Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky uruşowy gorumak ministrligi döredildi. Türkmen mediýasy agaç nahallaryny oturtmak boýunça ýylda 2 gezek geçirilýän giňirimli ähli halk ýowurlaryny Zähmet ýeňi şäsiýetlendirýär. Oňa raýatlaryň meýletin hem-de ruhy belentlikde gatnaşýanlygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar özleriniň şeýle mejburi çäreleri gatnaşdyrylmagyndan şikaýet edýärler.